predsjednika države i vlade koja utvrđuje i vodi državnu politiku u najrazličitijim sferama društvenog života. Suština načela jedinstva vlasti leži u postizanju nadmoći jednog organa u odnosu na druge organe u vršenju funkcije vlasti. U apsolutnom obliku, koji više nije aktuelan, jedinstvo vlasti postoji kada sve državne funkcije vrši isti državni organ, što je danas nezamislivo, dok u relativnom smislu jedinstvo vlasti postoji kada nije postignuta nezavisnost neke od podeljenih vlasti. Kao što i podela vlasti ima svojih slabosti, tako i jedinstvo vlasti u demokratskom obliku ima svojih ograničenja. Podjednako je opasno i štetno kada je vlast ujedinjena u rukama izvršne vlasti, ali i u rukama jake skupštine. Jer kako to primećuje Slobodan Jovanović, kao što postoji despotizam vladara, tako postoji i despotizam naroda od njegove skupštine koja ga predstavlja. Istorija je puna primjera svemoćne skupštinske diktature koja je čak bila gora i od najgore diktature izvršne vlasti. Na kraju, sa stanovišta zakonitosti i poštovanja prava, svejedno je da li takvu vlast vrši pojedinac ili ceo narod njegova skupština, ako su iste posljedice u smislu kršenja prava i sloboda i nepoštovanja ljudskog dostojanstva. A skupštinski sistem jedinstvo vlasti može da se ostvari na demokratski i nedemokratski način, pa je moguće razlikovati dva sistema zasnovana na ovom načelu, sistem demokratskog jedinstva vlasti, skupštinski sistem i sistem nedemokratskog jedinstva vlasti, i to je autoritarni sistem u kome je vlast usredsređena u egzekutivi. Skupštinski sistem bi tako bio oblik državne vlasti zasnovan na načelu jedinstva vlasti u korist skupštine kao demokratskog predstavničkog tela, ili prostije rečeno, to je sistem demokratskog jedinstva vlasti. O skupštinskom sistemu postoje različita i suprotstavljena gledišta, počev od onih koje ga određuju kao poseban tip ili sistem vlasti, pa sve do onih koje ga potpuno odbacuju i negiraju kao poseban sistem vlasti. Za J. Komšića, to je istorijski specifičan slučaj političkog uređenja Švajcarske i pripada onom rodu političkih poredaka čije je osnovno načelo političke organizacije, načelo jedinstva vlasti. Ovaj sistem vlasti je tekovina revolucije i proizašao je iz Rusove doktrine o suverenoj narodnoj volji koju oličava demokratsko predstavničko telo parlament. Kao takav, trebalo je da bude demokratski i da vodi ostvarenju istinske demokratije, ali to u praksi, sem u časnim izuzecima, kao u Švajcarskoj, nije uspelo. Zato je i ispravan.